Nilqakom għal programmi ħor inizjattiva, kif tafu minn ġimgħa l-oħra niltaqgħu ma' organizzazzjoni, niltaqgħu ma' nies li jinvolvu ruhom passjoni ġo dil-organizzazzjoni llum magħna għandi l-Pier Bonici huwa l-President u George Kassar llum ma' il-KPS sa jgħidilkom xi ħanilkom fih bil-kurzita tal-MKSU magħna. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi u dim l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tip li hemm bżonn naraw madwarna. Hu inizjattiva u segwina. Jiena meta kont l-università kont involut ħafna fil-ħajja tal-università. Imma qatt ma kont fl-MKSU, xi tlift. Il-presidenza, għu għanit għu presidenti. George. Sorry, Pier.
Xit lift. Zgur t-lift l-opportunitet li kienem, li kien joffri l-MKSU, fizmin li jinti kont l-università.
88-92.
Taib, kien pjuttost attiv.
Fil-fat vera.
Kombinazzjoni xifti ġematilu l-tqajt ma' membru li kien attif l-MKSU ta' kizmin. L-MKSU, għan nitkellem mela ftit fuq da' kizmin li jett li jinti stess, kien attif ħafna fuq ċerta policies, infatti, u kien juhu stand fuq il-ħajja soċjali u ċerta issues li kienu jqumu fil-pajjiż, vis-a-vis il-gvern, il-familja, u hekk. Illum forsi xxiftjajna ħarira il-viżjoni tagħna, illum qegħdin iktar nippruvaw noħolqu opportunitajiet għall-istudenti fejn jistgħu jinvolvu ruhom, fejn allura tkun opportunità għal-kull student li jrid jimpenja ruħu biex jaċċetta l-opportunità u jisfida lilu nnifsu u jikber.
George, se niġi tgħid għan semmej żewġ affarijiet nhar ma taf ma kontroversjali, meta jkolli l-istudenti jew ex-studenti tiegħi inħu gos għax issa ngħid issa ċ-ċans, daw joqgħdu jsaqsu diffiċli waqt il-lecture, issa ċ-ċans tiegħi sewwa. Impatti għal ftit. Però, George, KPS x'inhi xi tfisser il-klim KPS, però apparti jekk sinifika tanda fl-MKS.
Mela, KPS l-għonet hija abbrevazzjoni għall-Kummissjoni Politika Soċjali. Din hija biex ngħidu hekk organu fl-università. Fejn dawk l-organizzazzjoni kollha ġifieri mhix xi ħaġa tal-MKSU biss, hija xi ħaġa tal-organizations kollha tal-università li kemm dawk marbuta ma' fakultajiet u kemm dawk li huma biex ngħidu indipendenti bħalna, illi dawn ikollhom persuna minn kull mill-eżekuttiv tagħhom illi jiltaqa' għal din il-kommissjoni. Organizations li jaqgħu taħt il-KSU. U f'din il-kommissjoni li bej wieħed u ieħor tiltaqa' darba f'xahar għalkemm ġieli li tiltaqa' aktar spiss ukoll. Ikunu diskussi affarijiet li jkunu għadin fuq il-kampus u wkoll li jirrelataw mal-istudenti. U anke xi attivitajiet li jkun hemm, pereżempju fil-bidu tas-sena jkun hemm dik li tiseħħ il-Freshers Week, dik il-ġimgħa fejn kull organization u anke organizations oħrajn jesponu lilhom infushom għall-istudenti l-ġodda. U dik tkun biex ngħidu hekk organizzata wkoll din il-laqgħa tal-KPS. Anke jkunu diskussi issues soċjali. Per eżempju, reazzjoni tal-istudenti għal-budget, per eżempju, għal-budget nazzjonali tal-gvern. Iġifieri kull organization biex ngħidu hekk ikollha ċans li tagħti l-leħen tagħha dwar kif biex ngħidu hekk pereżempju f'dal-każ il-budget laqgħet lilha pereżempju. U allura mbagħad il-KSU darba mhux l-MKSU, jkun jista' jifforma biex ngħidu hekk reazzjoni tal-istudenti jara l-istampa kollha tal-istudenti kollha biex iressaq għalej minn għandu ressaqha.
Ftit mistoqsi ġenerali għalissa, qabel ma nibdew deħnin forsi ftit iktar fit-tal, però hekk blanket statement, kuntenti, blanket question, kuntenti bl-involviment tal-istudenti, nieħdu mal-MKSU, għax intkom ovvjament hemmhekk l-iktar li intkom involuti, però bil-aħħar anke rajna l-elezzjonijiet għal-KSU. Ma kienx percentaġġ orrent, ma kienx percentaġġ sabiħ, laqas meta inti għandek tanti deċiżjonijiet l-lum il-ġurnata li il-bodi tal-università, il-bodi studentesk tal-università għandu potere, non għandu jgħalfu s-senat, jgħalfu l-bordi tal-fakulta, u man voluti fi d-deċizjoni. Ħafna drabi anke meta r-rettur jesal biex jgħamil xi change drastika jinvolvi, għan ġifiri dawn għandhom, ma tajċ edin hemm għall-asta, edin hemm għall-gost, u xort tal-percentaċ, ma nafx mistaqs 16% laqas minn
is-sejt. Is-sena kien xi 22.
Kien 22%,
għandhom. Però
kuntent bil-respons tal-istudenti, bil-involviment tal-istudenti.
Kuntent ma naħsibx li nasal ngħid li jien. L-iktar ħaġa li naħseb tinteressani hi l-involviment tal-istudent fil-kampus fil-ħajja universitarja. Iktar ora tinteressani li l-istudenti jinvolvi ruħu fl-MKSU manka meta tara l-istampa wiesa kull organizzazzjoni sibha diffiċli biex tinvolvi l-istudent tal jisu għaw Malta minħabba anka forsi l-fatt li kulħadd jgħix id-dar u mill-università id-dar. University life il-ħajja fuq il-campus ma tantx forsi nafu wis x'inhi, ġejt għal-lecture u tlaqt id-dar.
Jew mort naħdem part-time.
Jew mort naħdem part-time u forsi jerġa' ġejt. M'hemmx dik il-ħaġa li jiena ġejt u ħanqatt ta' speċi l-ħin tiegħi hawnhekk allura ħana kif għan involvi ruħi, ħana kif għan għaddisi jazmin.
Fil-fatti kija sinifikanti ħafna il-differenza bejn il-ġenerazzjoni ta'kom u ta'na. Mux għetnajt li ta'na kienet aħjar, imma għetnajt fuq dan il-level, peress li ma kienemx kultura li n-nis jaħdmu. Zaz aħjar, jien konna ħadem fi għal-ħar snajd il-komx konna għamel, jien fil-għu għan għax ta' kien t-sutta, unima kont namel part-time job zaħir fil-weekends, pero konna għataw ħafna ħin fil-common room, nilabu l-sports, kienet il-ħajja tagħna.
Anke r-relazzjoni tal-student mal-lecturers dak iż-żmien milli nisma' kienet aħjar minn tal-lum. Nisma' diversi nies li kienu l-università lejlejti, 70s u jgħidlek speċi aħna konna mmorru l-kantin mal-lecturers niddiskutu.
Nista' nimmaġina. Il-numri wkoll, jiġifieri intkom fejna fil-kors tagħkom kemm kontu, kemm qegħdin.
Aħna pereżempju fl-ewwel sena konna naqsejjin inqas minn 400. Il-lum naqsu xi ftit, però numru enormi hu jiġifieri. Naħseb dak itellek daqsxejn jiġifieri.
Konna naqsmukom gruppi żgħar konna ngħidu 80 grupp żgħar. Jiġifieri għalkemm jiena u qed li nħobb insir naflu l-istudenti. Jiena f'sena pereżempju nallem is-sena l-oħra kalkulajt li għallem xi 1200 student differenti. Kun hemm min tarhom ta' spiss, allura dawk isser tafhom. Però jkollok perżentaġġ ma laqas tarafhom, jiġifieri li huwa sfortunat, vera. In-numri, in-numri lifestyle ma nafx, insomma, ħafna elementi naħseb jiena. Però ħalli immur ftit lura bħal organizzazzjoni l-MKS u Movement Kattoliku Studenti Universitari. Tafu għal xiex ġej probabbli Kattoliku. Jiena m'iniex Kattoliku nixtieq ninvolvi ruħi fl-MKS u għandi post jew intkom il-membership tagħkom tiddependi mill-ċertifikat tal-mamurija tagħna.
Għandek x'post jew le. Bħala policy ġenerali hemm post f'ċerta affarijiet, per eżempju, organizzajna football tournament, Battle of the Bands, jew l-Art Exhibition, li tal qed jiġu f'moħħi bħalissa. Miftuħa kienet għall-istudenti kollha, ara fej hemm attivitajiet li huma miftuħa. Hekk la darba inti se timxi bil-prinċipji tagħna u hekk. Ara jekk kellna l-futbol ħad tilab ferhom inti se tiġi hemm biex tkisser it-tournament, allura il-polisija li miftuħa kwalunkwe student jemmen ma jemmenx. Imma attivitajiet oħra naturalment tiġi automatika jekk ħadd organizza xi retreat jew hekk dak li ma jemmenx normalment mhux se jattendi.
Il-movement jismu miegħu huwa movement kattoliku. Però ma jfessirx li speċi minn mhux kattoliku m'għandux għalfejn iħossu mill-qoħ fil-movement, jiġifieri kif semma Pier. Kien hemm attivitajiet fej dawk kienu miftuħin għal kulħadd tal-istudenti kollha. Però naħseb li l-għan tal-movement huwa li jippromovi l-ħajja kattolika l-ħajja nisranija mod innovattiv u mod kreattiv. Jiġifieri juri li l-ħajja nisranija mhux li jiena nagħmel
10 sijat nitlob, jew irrid imur iktar minn qudiesa waħda f'kull jum pereżempju. Jiġifieri m'hemm xejn straordinarju jew mhux umanitarju biex ngħidu hekk f'din il-ħaġa. Jiġifieri provajna mhux provajna naħseb anke l-eżekuttivi ta' qabilna. U lan tal-attivitajiet kien illi jiena nista' nkun nisrani todi ful biex ngħidu hekk b'mod sħiħ. Jiġifieri billi nħuss hemm football tournament pereżempju. Billi nuri talenti tiegħi permezz tal-arti jew tal-mużika, ġifieri daw dis-sena b'xi mod kollha pruvajna indaħluhom, ġifieri.
U kellkom rispons?
Eh, kien hemm rispons, kien hemm rispons. Pereżempju kien hemm di tal-art exhibition, kien hemm xi 20 biċċ hekk minn is-Sejer żball, u sa fejna fien l-ebda wieħed mill-artisti ma kien daqshekk involut qabel fil-MKSU. Jiġifieri daw biex ngħidu hekk kien hemm ħadd 18-il persuna ġrida biex ngħidu hekk. Però naħseb illi kultant rispons ikun mill-istess nies. Jiġifieri forsi xi ħaġa li aħna pruvajna illi naħdmu fuqha ma ngħidx illi rnexxejna 100%, però naħseb għamilna pass. Illi ma jkunux dawk dejjem l-istess nies biex ngħidu hekk li jieħdu sehem dawk li huma qrib tagħna. Kull organization dejjem kollha dak il-grupp ta' nies li jkunu madwar l-eżekuttivi biex ngħidu hekk. U dawk tista' tgħid li ħafna drabi jieħdu sehem f'kull ma torganizza. Però aħna dejjem xtaqna mmur daqsxejn passoldre u nġebdu naqgħez jitidejna l-nies ġodda. Kien hemm attivitajiet li rnexxielna u s'intendi kien hemm oħrajn le, però naħseb li dis-sena kien hemm attivitajiet fej rnexxielna nġibu nies ġodda u anke pereżempju li tal-inqas saru jafu li jeżisti pereżempju movement kattolku fl-università għaliex hawnhekk hawn ħafna organizations naħseb inti fil-programm tiegħek li tajt ma' ħafna.
U ma jfittxawx.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Din hija t-tieni skeda illi qed niltaqa' ma' movimenti u ma' qdiet u ġieli kelli anke iktar pereżempju fil-programm li ġej għandi naħseb xi tliet jew erba' organizzazzjoni differenti ma nafx fejn se jgħodu fl-istudio ma' dik storja ngħidu ġimgħadina fuq. Imma tal-ħaġa biex l-ammont ta' organizzazzjonijiet, inizjattivi, per eżempju, dal-oħħar kien hemm il-Communications ħarġu magazine interessanti screen. Li hija inizjattiva li mhux ta' ġurnata, daw ħarġu magazine vera prodott interessanti.
Attraenti,
ġifieri prodott vera tajjeb, imma li jkun ilhom jaħdmu pratikament sena fuq. Ġifieri hemm ħafna lil hemm. Żgur. Li hija tajba. Probably aħna forsi nkunu ftit kritiċi wkoll, ngħidu madażaż ma jinvolvu ruħhom qatt. Fir-realtà naħseb hawn ħafna iktar fiex tinvolvi ruħek, għax fl-antik kien hemm il-mużew, l-Azzjoni Kattolika u forsi xi ħaġa xi banda tar-raħal jew tal-armar u daqshekk illum il-ġurnata għandek firxa.
Ħafna ħafna.
Lele hemm studenti li jinvolvu ruħhom aħna biex ngħidu hekk. Fi-student house hemm l-uffiċini tal-organizations. U ġieli meta konna nkunu pereżempju tard hemmhekk pereżempju mhux tard ħafna. Ma kien darba konna hemm tard ħafna u rajna uffiċini miftuħin bid-dawlet jagħmlu l-laqat u jaħdmu għedna l-aħwa ġifieri ara kemm huma studenti li jinvolvu ruħhom mod delikat.
Nistoqsija fuq il-dilixxu tal-Kattoliku, kemm iż-żagħżugħ Malti u ż-żagħżugħa Maltija kemm għadu jappella dal-valur kattoliku, kemm għadu jappella il-valur universali għax li tkun kattoliku ġifieri li għandek ċerta valuri li huma universali. In-nies iż-żgħażagħ għax intkom iktar li tattiraw għalkemm studenti għandna minn kull età biex inkunu fair ukoll, però maġġor parti tagħhom huwa żgħażagħ. Kemm iħossu dan is-sentiment ta' kattoliċiżmu, kemm huwa f'kelma waħda huwa faċli u trendy illi tkun żgħażugħ ta' fidi kattolika. Ma nafx, ħajdu għintkom. Il-President, il-Difiċil President, intu għafu. Jibda Pien, u ma diġ dubju li ġorġ kollu. L-opinjoni tiegħu.
Trendi, ju. L-lum, il-kelma trendi jiena għan voga, forse fost iż-żgħażagħ. Ma naħsibx li jena sal-nejt illi il-fidi kattolika hija xi ħaġa trendi għax hija xi ħaġa li tisfidak. Però żgur illi hija xi ħaġa bis-sens għax kif proprju pruvajna naħdmu din is-sena kien illi waslu l-messaġġ illi forsi mhux dejjem u ċar li l-ħajja nisranija l-ħajja kattolika hi dik il-ħajja li tagħmel kollox fien u faqtu tagħmlu tajjeb allura jekk jiena qed nistudja nistudja tajjeb jekk jiena qed nilab qed sorjet niddeverti għandi, niddeverti tajjeb. U
mux iċċaħat niddeverti?
Preċiż, m'għandekx tiċċaħat jekk li inti tara li b'maturità tiddeverti bil-qies, allura jekk jiena ħriġt issibt fil-għaxija ma ħriġ impatti għan-nuqqas ta' drabi li ma ħriġ jekk għamilt l-ġimgħat ma ħriġ, pereżempju jiena s-sibt li għadha ħriġt. Ħanpatti għalihom u nixrob ta' tliet sibtijiet f'sibt wieħed, għax ħan iddamdam u naħseb jiena ma nħuġ gostin stess, għax l-għada l-hangover ta' għamel bija.
Eko, jina għanajd li kienna mux l-għada daħil ħin. Bicċenżar, ta' għamel hangover. George, għasab.
Jina naħseb, u dan naħnejt speċi kien messaċ li provajna waslu ħanke per mesta bookmarks f'dan ir-randan. Li l-ħajja nisranija li fatt li għed jemmen, ma jfissirx ma jistax jagħmelek, ma jistax jagħmelek, għaliex ħafna drabi jekk naraw b'mod negattiv x'ma nistax nagħmel. Mentri fil-verità, il-ħajja nisranija tagħti ħafna drabi wkoll, jiġifieri u anke kif semma Pierre, jiġifieri li tkun involut u anke pereżempju meta tiġi biex tiddeferti, tiddeferti mod uman kważi kważi, jiġifieri il-ħajja nisranija wkoll xi ħaġa razzjonali, jiġifieri anke li wieħed iħobb pereżempju li hija li xi ħaġa li jħossha kulħadd li wieħed għandu jħobb u jkun miftuħ għall-oħrajn.
Imma li tkun Kattoliku hemm implikazzjoni toħrajn. Jiġifieri li qed tgħid inti naqbel miegħu, però allura x'iddistingwi lili illi jiena persuna li eħem bniedem rett fix-xogħol tiegħi, rispettuż lill-kollegi tiegħi, ma nippruvax naqli lil ħadd jiena għaddej fil-ħajja tiegħi. U xi ħadd li qed iġor label fuq u qed iġor l-istandard biex ngħidlek ta' Kattoliku. Xi ħaġa hemm differenti, jiġifieri hemm ftit iktar responsabilità f'ċerta setturi nimmaġina jien.
Fil-fatt, naħseb illi mhux se ngħid il-maġġoranza, ma' ħafna mill-istudenti forsi huma Kattoliċi bil-mod li qed tgħid inti, jiġifieri l-fatt li jgħixu ħajja tajba. Forsi jkunu biex ngħidu hekk mhux passivi, ma kuntenti, eżatt. Però bħala Kattoliċi aħna wkoll aħna parti minn Knisja wkoll. Jiġifieri issa Knisja mhux qed ngħid, però aħna parti minn familja kbira li dawn ħadnu wkoll l-istess prinċipi. Jiġifieri allura pereżempju fejn jitlu sagramenti pereżempju, jew fejn tidħol ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija li aħna nkunu flimkien bħala familja, jiġifieri d-disa mhix xi ħaġa imposta fuqna speċi biex nagħmel xi ħaġa biex nobdi regola, imma għaliex jien għandi nħoss sa li xkultant laqas jien ma nkun inħossa ta' ma ġifieri hija xi ħaġa għax jien inħoss li għandi nkun parti minn familja li ġor ukoll il-valuri l-inġor jien.
Ma nafx kont se tgħid xi ħaġa, Pier.
Fuq dil-biċċa.
Għax kont se tgħid bissa ħaġa oħra.
Tal-familja eħe bħal kwalunkwe ħaġa. Għax forsi ħafna titmur qudiss bil-fors, tittagħmel hekk u hekk bil-fors. Iktar naħseb il-mod kif inħarsu lejn l-affarijiet li forsi xi kultant joħloq dak il-barrier illi da jiena jekk inħobb tfajla tiġi inħoss li tiġi awtomatika li nirid nintaqa' magħha. Sa kuljum ikolli qed titnintaqa' magħha, naturalment le. Però mbagħad hemmhekk jidħol il-pass li ma timxix bl-istint bħala annimal. U bla ptejt li tgħid isma' jiena jekk vera nħobba, mhux niltaqa' magħha biss meta għandi ptejt u anke meta dan. U forsi hawnhekk tintilef xi jintilef dak li jkun fejn tiġi l-Knisja jibda jgħidlek ta' bil-fors u hekk. Ukoll hemm l-element ta' komunità forsi mhux kulħadd jaf eżatt dwar l-MKSU forsi b'differenza minn xi qadiet oħra. Huwa sinerġija tal-Knisja, jiġifieri. L-eżekuttiv jiġi magħżul minn studenti li huma involuti ħafna drabi f'xi qdi differenti, eżempju, jiena involut ħafna ma' Salesjani, George, involut ma' tal-soċjetà tal-mużew. Allora jinġabru dan nies f'tim wieħed fejn.
Kważi qed tiffederaw intkom? Kważi in a way.
Ek forsi.
Ma tinġebbida ftit, imma ġifieri inti biex tkun parti mill-eżekuttiv ftit tkun jisek.
Mhux neċessarjament.
Ma it's encouraged.
Eżatt, biex bħala movement fl-università qed nofru diversi karizmi li għandha l-Knisja ġewwa fiha.
Ma jsi. Ġifieri inti involut fl-SPYSS Spice x'inhu?
Le, daka huwa m'iniex involut mal-Spice, le. Jiena involut mal-Salesian Animators imma.
Huwa
attività oħra, branċ oħra mis-Salesjani, għax-Salesjani għandhom ħafna oratori. Spajżu għax ħaġa oħra wkoll mas-Salesjani.
Issa nkellmek ftit ukoll fuq il-Salesian Animators u anki fuq il-Soċjetà tal-Mużew. U sen saqsik, tinsiex li qegħdin pubbliku għaw, sen saqsik u kolx taħseb fuq il-ġeneral il-ġdid, ħalli jissa naraw, sawa, u nugżakum bat. Saħġi stinsir naqsir t-nafu, għas-sidintu għal-programmu għallura. Issa, għan saqsikom ħagġa, jinda l-axar il-notajt li fiċċaplinsi għandkom, mux għandkom, ġizwita ġdid, fakruni, Father
Michael,
Father Michael, u l-taqajt mija, u ġdarba minnom konna fizmin Irlandan konna l-taqajna għawek fuq dal-Espress program, fuq l-inizjativa u konna tkellimna fuq l-ħidma tiegħu u widet, boffalet jem ħafna ġon. La sen saqsikom kif sejri ma Father Michael, għax jider verament persona fenomenali u jider tajab ħafna minar man naqsu il-valur tan-nies oħrajn, pero jider vera entuzjast u qed tirrifletti ruħan kif fix-xogħol li qed isir fil-kampus. Però l-MKSU Chaplaincy huma żewġ affarijiet fuq żewġ binari differenti jew kellha l-ħidma tagħkom tikkonverġi b'xi mod jew ieħor. Fidejkom.
Le, żewġ estremi m'aħniex.
U l-istess m'intkomx.
L-istess m'aħniex, aħna żewġ entitajiet fis-sens differenti. Il-Chaplaincy hija Chaplaincy l-MKSU huwa student organization. Però mira waħda għandna li nippromovu l-ħajja nisranija u resqu n-nies li jinġesu allura tagħmel ħafna sens li naħdmu jitfitu flimkien. U fil-fatt matul di sena rajna li organizzajna u ħdimna ħafna minn qrib. Forsi mhux kulħadd jafa laqas li Chaplin Father Michael huwa l-animatur spirituali tal-movement, allora automatikament huwa parti mit-tim tal-MPSU.
Ġiex xi elementi ta' kontinuità ovvjament ikun hemm ukoll.
Ekku.
Tajjeb, interessanti. Jiena però kont se saqsikom ħaġa oħra qabel ma bdejna nsemmu Chaplaincy rigward mal-kunċett ta' kattoliku mhux kattoliku. Kemm huwa? Jien saqsejtkom kemm huwa trendi, ma sanna għandna mela mod ieħor il-mistoqsija, ma kemm huwa faċli li f-soċjetà li ftit edonista, ftit istintiva, kemm huwa possibbli illi ma tiġux ostracized, ma tiġux mwarba intkom, għaliex għandkom bil-konvinzjoni. Ġifieri kemm hija possibbli forsi fl-antik kienet differenti, fl-antik jekk ma kontx kattoliku kont tkun imwarrab, jekk ma tmurx kisja kont tkun imwarrab, imma illum il-ġurnata kważi kważi b'soċjetà tant sekulari issu imbidlet l-xena. Kemm isibu ostaklu, ma fih dan l-università li inti tgħix dak li temmen u temmen dak li tgħix mingħajr bil-komdità. Li inti mhux qed tajt il-ħadd ieħor biex tkun tajjeb titkun bħali, imma ħallini lili nkun kif nixtieq jiena nkun. Jiġifieri possibbli din jew issibuha sforz, jistragil.
Bħala ambjent tal-università jiena m'għandix ħafna università, jiġifieri ħana laqgħa sentejn issa. Nara li hemm ambjent forsi xi ftit sekulari u bieret, jiġifieri kemm fejn jidħol kif qed konna tinsemmu qabel bħala involviment minnu nnifsu, jiġifieri li wieħed sempliċement ma jħossi li għandu jinvolvi ruħu fl-università u anki fejn jidħol fejn tidħol ħajja nisranija, fejn tidħol reliġjoni, jiġifieri hemm din iċ-ċerta sekolarizzazzjoni u forsi naqbel miegħek li forsi għal wieħed kattoliku wieħed li qed jgħix il-ħajja nisranija bis-serjetà, jista' jkun illi tkun xi ftit diffiċli illi anke jesprimi l-opinjoni skont il-valuri tiegħu. Però naħseb fl-istess ħin nemmen ukoll illi għaw tolleranza, ġifiri naħseb li l-studenti mhux dak it-tip għalkemm issib ukoll kultant meta per eżempju f'dak il-kommissjoni li semmejt dak il-KPS, ġifiri kellna ċertu issues tipu fejn tidħol sexual health policy u fejn kien hemm anke l-issues tal-condom machines fejn imbagħad issib ħafna minn jopponilek biex ngħidulek dwar dak li temmen inti. Però naħseb biex inkun pożittiv u naħseb li jekku wkoll, mod in ġeneral naħseb li hawn tolleranza, ġifieri dak li jkun jgħid speċi dak għandu triq tiegħu, jemmen il-valuri tiegħu u b'kull dritt speċi jaħdem f'dik l-organization li għandha dawk il-valuri. U jiena nħaddan tiegħi, ġifieri.
Kier.
Jiena qisu ma nafx hux forsi għax qed nikber u meta tikber allura l-mentalità tibda tinbidel, imma qed nersqu lejn it-trend li isma' inti tagħmel li trid, jien nagħmel li trid, hekk int kuntent. Tajjeb, jiena kuntent.
Hija mentalità postmodernista wuri.
Fej forsi safti t-snin ilu kienet illi jekk inti nisran, jekk inti kattolik, kun uqt naqbat miegħek u forsi nwarbek u ma niżlekx. Issa jiena l-inqas kif nara jien. Saqna naqra lej di speċi ta' passività, għas naf kif nsejħi l-amma, n-tamel li trid, jien nagħmel li rrid. U
kulħadd kuntent.
U kulħadd kuntent.
Infakkarkom li qegħdin fuq il-programm Inizjattiva miegħi Andrew Zoppardi, Campus FM 103.7 FM, miegħi għandi lil Pier Bonici, il-President, u George Kassar, membru jew ċer tiġi tal-KPS inti.
Le, niġi nirrapprezenta l-MKSU fil-KPS.
Tirrapprezenta l-MKSU fil-KPS li hija bodi
tal-KSU.
Tal-KSU. Tal-MKSU, mill-MKSU, ġiri tajti l-ħija, n-soltu nkun ingranati, imma għandek raġun. Mela, ħalli naddi għal ftit namel daqxej diversifikazzjoni, għan uħroġ ftit mill-linja. Jekk insaqsik l-animaturi saleziani, għalli fl-istessin insiruna fu ftit ukoll organizzazzjoni oħra, x'inhu ma daw l-animaturi saleziani?
Mela, Zaza, ma' Malta kollha prattikament illi b'xi mod jew ieħor jimpenjaw ruhom ma' Sależjani, ma' forsi branċ ta' Sależjani, għax Sależjani hemm ħafna opportunitajiet fejn wieħed jista' jinvolvi ruħu. Meta nirreferi għal dal grupp l-isem huma iktar żgħażagħ li jaħdmu sav il-post f'Savio College għad-Dingli.
Il-bażi.
Eżatt, forsi kridu nsejħu lek. Però mhux mal-iskola di per se ġi ma jkunux hemm fil-ħin tal-iskola. Però norganizzaw il-livens, il-kampijiet tas-sajf, ukoll das-sajf ħadd ittella il-Bosco Fest, forsi hawn min tiġa sema bih, b'mogħodna iktar ġdid, bħalli dejjem nippruvaw. Ħajkun fil-forma ta' festival, fej ħajkun jitratta drama, sport, juggling u animation ta' dak.
Is-Sależjani huma magħmlu fina drama, ġifieri.
Iva.
Ħarġu nies bħal Brian, pereżempju, x'kuljum u falissa, li kien jagħmel anki ma nistax niftakar ismu bħalissa, ma' kuljum li kien anki daħal il-puppets u kien involut ħafna wkoll mal-maratona tal-volleyball.
Le, fil-fatt f'kull dar Sależjana, id-drama, l-sport huma ċ-ċentru. Fil-fatt f'kull dar Sależjana tista' tgħid innota li l-ground u l-kappella dejjem qegħdin fuq l-istess livell.
Għax
Don Bosco kien jemmen illi fil-ground inti ssir taf iż-żagħżugħ verament. X'inhu? U joħroġ
fiżikament bħala arkitettura.
Normalment iva fejn hu possibbli hekk mhux Savio College il-kappella fil-fatt qiegħda bibma bib mal-grounds.
U mal-ground issem bibma bib ġim.
Hemm il-ġim.
Jekk inħares li s-soċjetà tal-mużew, jiena għandi ammirazzjoni kbira lejn il-ħidma li jagħmlu dan nies. Meta narakom ħerġin bit-tfal il-ħadd wara l-offsinar, dik biżejjed, ġifieri apparti twaslhom bil-vanijiet tagħkom, tinvestu ħafna ħin wara ġurnata xogħla x'intkom huwa mitlub minnkom li tibqa' għaddejjin bil-ħidma tagħkom. Ġifieri jiena żert naf li ġeneral x'isejjaħ Natalino.
Superjur ġenerali.
Superjur ġenerali, anki jew. Għattilom mel-essa da jirriżenja minn lecturer tal-ġenerali kolleġġi għallu li leċ jirriżenja. Dak jibqa' dejjem, kif ser nexxielu da to make ends meet, ġifieri se toħroġ żgur minn saħħtu. Imma ġifieri jien nagħmilha dal-fattur anke jekk jiena mużew ftit mort tal-Griżma u daqshekk, però xi żommok x'appassjonak f'din is-soċjetà.
Mela. L-għolet forsi.
Għin fejn, din ta' Ormi.
Minħal-Ormi.
George Ormi, ġivini, għalli.
Mela, l-għolet, speċi anke biex niċċaraw xie affarijiet li forsi vera s-soċjetà tal-mużew twillet f'Malta u kważi l-Maltin jafu bija, ma forsi ftit ikun jafu xini eżatt.
Vera, vera.
Insomma, tantx kultant ikun għawar fin. Però, l-għolet, il-membri tal-mużew huma laiċi, laiċi impenjati, ġifiri da huma assessin. djoċezan u laqsuma religjużi patrijiet. Fil-fatt mhumiex marbutin b'voti, pereżempju, bħal huma l-patrijiet. Kull m'għandhom vot jekk aħna ngħidulu vot tal-Mansuetudni, jiġifieri li wieħed jaħfer l-oħrajn, li dak jiġġedded kuljum, jiġifieri l-membru nifsu jġeddu kuljum. Eħe, kif qed inti kif kont qed tgħid huma lajk impenjati illi biex ngħidu hekk il-karizma tagħhom hija t-talim. It-talim kemm maż-żgħar u kemm mal-kbar, għax forsi din oħra naħsbu li forsi l-mużew huwa il-membri tal-mużew jgħallmu l-itfal jew jippreparaw it-tfal għall-Griżma pereżempju. Okej, jisu l-apostolat organizzat biex ngħidu hekk.
Katekeżi.
Eżatt, il-katekeżi u l-oqsma li din mxardin mal-irħula differenti, kważi kważi tfal ikun hemm fihom. Però bħala karizma hija wkoll apostolat anke mal-adulti u fil-fatt. Għalhekk pereżempju is-soċju tal-mużew jew superjur jibqa' jaħdem, jiġifieri jibqa' jkollu karriera biex ngħidu hekk anke fix-xogħol biex anke jkollu ċans li il-karriera ma mhux b'kilba li jiġifieri biex l-iskop tax-xogħol minnu nnifsu, imma biex f'dik l-attività tax-xogħol ukoll jagħmel l-apostolat tiegħu. Fil-fatt kif qed inti anke superjur ġenerali, jiġifieri mhux eżen tagħt mix-xogħol laqas, jiġifieri ukoll jibqa'. U hija waħda wkoll mid-dimensjonijiet tal-vokazzjoni mużewmina fejn inti għandek l-aspett lajkali li wkoll b'differenza jiġu l-mija dak li jgħidu aħna ngħidulu ċelebat ġifier li wieħed ma jiżewwiġ. L-dimensjoni attiva wkoll ġifier li wieħed jibqa' fix-xogħol tiegħu u jagħmel apostolat f'dak ix-xogħol tiegħu u anke dik li ngħidulha kontemplattiva ġifieri fejn jidħol it-talb, ġifieri s'intendi biex wieħed ikun jista' jwaħsal il-kelma tagħha biex ngħidu hekk permezz tat-tagħlim bil-fors li jrid ikollu u stess irid ikun qrib ta' Alla ħalli dik l-esperjenza jwassalha lill-oħrajn.
Issa ngħidu hawn kif inhi vera li ħadd tofsit l-arja minn min dwantkom għaddis.
Dik għenet, għenet. Tad nas fimta.
Tad kien sħuġa, għawħed kbir maħna. Pero, a parti ċajt, il-segretarju ġenerali, Natalino, jimma nafux. Superjur ġenerali. Ċaħt l-ek segretarju ġenerali, għaxan moħni fil-politika. Superjur ġenerali, Natalino. X'taħseb li se jġib differenti f'dan il-moviment, f'din is-soċjetà, f'dan il- grupp ta' nies. X'timmaġina inti tafhom mill-qrib nimmaġina qabel.
Ekku. Mela, l-ewwel nett is-Superjur Ġenerali intażel wara l-kapitlu ġenerali li seħħ fil-ġimgħa wara lejt li għaddiet. Biex ngħidu hekk dak huwa l-ogħla organu fis-soċjetà tal-mużew. U minn dan il-kapitlu intażel is-Superjur Ġenerali. Din hija l-ewwel darba li saret li intażel is-Superjur Ġenerali f'kapitlu minħabba li qabel kien hemm regola differenti li kienet tgħid li s-Super Ġenerali jdum sal-mewt, biex fatt li kien hemm qablu. Kieku rrid sa dam sal-mewt, però offra li għati reżinet tiegħu. Igwart is-Super.
Min kien jaħtru?
Qabel kien ikun speċi ta' kapitlu ieħor li jaħtar li s-Super Ġenerali kif kien imut is-Super Ġenerali biex niftehmu kien jwaqa' grupp u kien jivvutaw għas-Super Ġenerali. U prattikament iktar mill superjur ġenerali hija huwa l-kapitlu li jagħti l-viżjoni lis-soċjetà, ġifieri prattikament imbagħad xogħol is-superjur ġenerali jkun huwa li dak li ġie diskuss fil-kapitlu jkun attwat b'mod differenti. Naħseb li dan il-kapitlu anke s-superjur ġenerali żgur li ħajkompu li jagħtu iktar viżjoni internazzjonali tas-soċjetà tal-mużew, għax is-soċjetà bdiet f'Malta f'post żgħir. U żgur li jekk tibqa' f'Malta ħa toħnoq lilha nifissa, ġifieri ma tistax tibqa' f'dan iċ-ċokwen. U kif nafu f'dawn l-aħħar prattikament 20 sena infirxet f'pajjiżi oħrajn bħal Kenja, l-Albanija, l-Ingilterra, l-Awstralja, il-Peru. U jekk alla jrid ukoll hemm ħsieb li s-soċjetà tmur anke qiegħda f'istadju avvanzat ħafna li tmur anke f'żewġ pajjiżi oħra. Fosthom il-Polonja u anke Kuba. Però
anke Kuba?
Però għadhom fl-stadju, però mill-lider din fl-stadju tajjeb ukoll, ġifieri la ħarġet speċi sinjali li qegħdin fl-stadju tajjeb ħafna.
Din naħseb jien ġorġ li l-iżvilupp tal-mużew ma nafx naħseb inti Pier ukoll bħala su outsider ukoll, ma il-mużew.
Pier mhux outsider,
għax kont involu.
Mela aktar u iktar. Isu Dun Ġorġ, San Ġorġ, żviluppah il-mużew mill-kultura Maltija. U kien hemm min saqsa ma hija tant
infilsata fil-kultura Maltija.
Miż-żewġa mal-kultura Maltija. Li se jkun diffiċli biex tesporta din il-karizma. Issa. Ma jidhirx li huwa l-każ.
Ekku, fil-fatt, meta inti għandek soċjetà bħal mużew, hija biex ngħidu hekk il-karizma li tagħmilha dak li, jiġifieri, pereżempju, mhux neċessarjament illi jekk is-soċjetà pereżempju fejna fien, qiegħda f'pajjiż ieħor. Bil-fors, l-apposta t-organizzat taħħu bl-istess mod ta' kif hija Malta. Jiġifieri għandna oqsma barra minn Malta li laqas għandhom qasam fejn jiġu tfal. Imma dawn il-membri tal-mużew marru huma f'postijiet u jlaqgħu dawn il-klassijiet tal-katekeżi. Jiġifieri kif attenti, kif qiegħed il-mużew f'Malta hija verament mal-kultura Maltija, kif attenti, jiġifieri. Eżatt. Però kif attenti, mbagħad jaddattaw il-karizma tibqa' l-istess tat-tagħlim u l-ħajja spiritwali kif x'taqgħu ġorġ tibqa' hemmhekk, però b'modi differenti.
Inna xilhom jaġġornaw Pier, minn ġewwa minn barra fl-istess ħin, inti jiġifieri kont fil-qrib imma l-mużew irnexxielu jaġġorna ruħu biex jilqa' għat-tibdiliet fis-soċjetà ma jfissirx inti tikkompromett il-valuri, ma jiena ma nistax nibqa' nilbes il-lobja, mhux hekk billi dak iż-żmien 50 sena ilu konni ħogos nirhom bil-lobja u s-sidrija il-ngħid kemm nixtiequ li tsed bil-plates ma jfissirx għax jgħidu li inti qiegħed sew jew. Ġifieri adattajt huwa llum il-ġurnata nilbes ħwejjeġ differenti. Taħseb li l-mużew fil-waqt li żammew il-core values tagħhom il-prinċipji il-valuri tagħhom, innexxilhom jaddattaw għal-bżonijiet ta' żgħażagħ, għal-mentalitajiet ġdida ta' żgħażagħ u tal-adulti u tas-soċjetà mod ġenerali.
Naħseb li meta tara l-istampa minn fuq u dan naħseb li ivar nixilhom jaddattaw u jaddattaw tajjeb ħafna. Jiena sa xi 4 snin ilu kont involut ħafna l-mużew it-tilgħin minn fejn jien.
Li l-komunità pjuttost ġdida?
Komunità pjuttost ġdida u komunità pjuttost li vera qed tinbidel malajr minn sajfa l-ieħor, ġifieri tara bidliet ġganteski ta' żgħażagħ u tfal x'jagħmlu. Naħseb li imnalla kien li kibru, komplew, jaraw kif jistaw jinbidlu biex jadattaw li jizammom ħajjin u attivi b'dan il-mod sal-ġurnata tal-lu.
Inti kif tara minn ġewwa ġorġ, ġifieri, tajt isma' hawnhekk qatt għadna ftit staġnati, għandna bżonn ma nafx nippenetraw iktar, nevanġelizzaw aktar, jew nwasslu l-messaġġ aktar permezz tal-Facebook, permezz tal-teknoloġija moderna, rridu naddattaw il-lingwa tagħna. Tħoss dawn il-
Sentendi, da, dejjem kun hemm wieħed xi mur il-qudiem, ġifieri u għalhekk isiru dawn il-kapitli li semmejt qabel. Però naħseb illi bħala soċjetà tal-mużew ġifieri mhux għax qiegħed fiha jien, però naħseb illi għadha tappella ħafna. U dan speċjalment għaż-żgħażagħ pereżempju, dan jurih pereżempju kull sena jinkorporaw aħna li dawn ġifieri jsiru soċi, jsiru membri fis-soċjetà, dejjem numru sabiħ ta' żgħażagħ, pereżempju fil-miliet li għadda, jiena konti wieħed minnhom, kien hemm 10 żgħażagħ li saru soċi fil-mużew.
Soċi f'liema livell tkun, jiġifieri mhux f'livell ta' importanza f'dak is-sens, għax li se tgħid li dak mhux il-każ. Imma ġifieri
soċi huwa membru sħiħ fil-mużew, inti għandek.
L-imu l-iktar livell bażiku huwa li inti tattendi għall-katekeżi u whatever.
Soċi prattikament huwa membru sħiħ, membru bażiku biex ngħidu, għax inti l-ewwel għandek dak li sejjaħ kandidat li dan ikun qed jipprospetta, ġifieri kun qed jipprometti li qed juri li jixtieq isir. Però mbagħad dak għandu dak li jgħidu l-kursa responsorium biex ma nħuġ ħafna detta, li jipprepara biex waslu għad-deċiżjoni jekk irid isir membru sħiħ, jiġifieri soċu fil-mużew. Lu kont qed ngħid speċi kull sena jkun hemm numru mhux ħażin ta' żgħażagħ li jgħidu iva din is-sejħa. Issa forsi aħna nisimgħu ħafna drabi kemm llum hawn kriżi fil-vokazzjonijiet pereżempju, jiġifieri anke fejtlu reliġjużi pereżempju, jew fejtlu djoċezani wkoll. Però naħseb li opinjoni tgħid li s-soċjetà tal-mużew idonna għadha mhux qed tintlaqat minn din il-kriżi għal grazzja tagħha. Ġifieri qatt hemm ħafna żgħażagħ li qed iħossuha li dan l-istil ta' ħajja verament jiffittja mal-ħajja tagħhom.
Il-formula taħdem.
Ek naħseb jena. Nħallu l-għalaj meċina dejjem.
Iva, iva, ma naħseb anki jekku għed t-saqsi u koll fuq dil-issju tal-vokazzjonijiet inti semmejt ta' dioċezani ta' religjużi u għed t-staqsi għalix forsi għed taħdem inqas fċerta possijiet, ġivri t-isma sorijiet li għajdu għek kienna vokazzjoni wahda f'dal aħħar 10 snin.
Ġivri,
issa Alla jaħdem, ma jalla ħafna drabi biex ma jġdejje, ma jaħdem permess għan-nies.
Ġiri, ġiri,
jistajk ek jina nishtiq immur facċata, u għallet jgħidli ma titriq tal-ġemp, jina nista xorta immur facċata, ma t-stalija.
Ġiri, u għal-bniedem li rritu wieġeb.
U għal-mezz, u l-mezz u koll, u wieġeb u kif aħna nipprezentaw. L-oġġett u koll, prezentaw il-ħajja tal- U kom, għajtu dejjem f'kuntatt ma' nies waħseb dik hija waħda.
Fil-mużew dik li ma nsunajt li forsi hemm daqsxejn differenti. Bħala stil ta' ħajja oftit biex ngħidu hekk uniku fil-Knisja minħabba l-fatt kif qed l-ewwel li aħna m'aħniex patrijiet magħluqin f'kunvent. Qegħdin barra ma laqas aħna miż-żewġin, ġifieri qegħdin jislu fit-triq tan-nofs, ġifieri qed nagħmlu dan l-apostolat imma fl-istess ħin. Kif qed inti wkoll għadna fid-dinja ġifri għandna x-xogħol tagħna u qegħdin man-nies.
Fil-aħħar ftit momenti biex naraw ftit bekk għas-suġġett oriġinali tagħna. L-MKSU. L-MKSU wasal is-sajf bil-mod il-mod nittama nispera li jkollkom ftit mistrih, però soltu dawn il-movimenti jkunu valuti f'affarijiet fis-sajf. Ma nafx intkom se jkollkom xi ħaġa għaddejha fis-sajf jew kellha żgurx se tkun qegħdin tippreparaw għas-sena għaddejha.
L-MKSU ta' din is-sena t-tim wasal fil-fatt fl-aħħar stadju tiegħu l-ġimgħa d-dieħla kal-għajrit ħajkonna l-elezzjoni ta' t-tim il-ġdid.
Nilla sena tagħmlu kif
tagħmlu? Sena mbagħad jekk titterġa' titfa' nomina u dala hemm u kif kont qed ngħid kal-għajrit hemm daxil nomina biex minnhom jitilgħu disa' t-tim il-ġdid. U mbagħad nieħdu break ħabba l-eżamijiet.
Għax qed jgħu. Mbagħad breakdown wara l-eżamijiet.
Mbagħad breakdown wara l-eżamijiet. Imma mbagħad eħe fis-sajf huwa wieħed mill-iktar żmien fejn bħala MKSU irid jaħdem u jtella' x-xogħol fejn irid faq it-tim il-ġdid u mbagħad jagħti l-viżjoni għas-sena għaddieħla fejn se jaħdem u jibda jaħdem ukoll fuq l-attivitajiet.
Ma nafx inti George kif ta'
Is-sajf naħseb huwa mezz kif wieħed anke se kif sema pjan ħajkun hemm eżekuttiv li ġdid, jisu jrid ifassal pjan ta' sena sħiħa. Għaliex aħna m'rridux impenġu għal xi ħaġa faċli li tkun involved f'organization u fl-istess ħin għandek l-istudio, ġifieri hija xi ħaġa li inti qed tixxamm mal il-kmiem għalija, però s-sajf forsi jista' jkun mod biex il-membri tal-eżekuttiv ikun impenjata ħafna biex ifasslu l-għuna t-insjuri għafu għanke u ma stess li xulxin, għax dik importanti ħafna li kunem jimbena t-tim, mbagħad jagħtu l-viżjoni għal dik is-sena. Għaliex l-eżekuttiv sena jgħidu, ġifieri minn Mejju sa Mejju.
Hija biżejjed, ġifieri għandu ma jbeżakomx ma jkunx hemm kontinwità. Jo forsi membri tal-eżekuttiv, pereżempju l-President ikun għal sentej, għad ħsibtu fuq għadi għalli ikun hemm kontinwità, għax jekk jinbidel il-grupp kollu.
Normalment, eżempju jiena dik kienet it-tieni sena tiegħi. Allora sena l-oħra tkun hekk, allura dak l-element ta' kontinwità dejjem hemm jibqa'. U koll, normalment u koll min ikun il-president jew nies li jkunu ħafna attivi fis-sena li jkunu waqf, mbagħad sena d-dieħla eżempju jibqa' fil-viċin jaħdem u l-president eżempju tas-sena d-dieħla ħafna drabi jmur fuq il-president qablu jitkellem. Allura hemm dak it-tip ta' kontinwità wkoll.
Jina nirringrazzjawkom Pier Bonici, president tal-MKSU, għandna xi senġiba tajba tid-dar, president tal-MKSU u wkoll membru fl-animaturi Saleziani, tajjeb. Ġitrin wan kena l-lum, mbagħad għandna kena magħna lil George Kassar li huwa il-membru tal-MKSU li rappreżenta l-MKSU fuq il-KPS li huwa struttura tal-KSU. Li wkoll huwa tagħna anke ftit sfond tal-movement tas-soċjetà tal-mużew. Jiena nirringrazzjakom immens, grazzi ħafna tas-servizz li tagħtu, bil-qalb ngħidilhom li għax naf kemm tagħmluhax tgħidu gost iltaqgħu ma' xulxin. Imma naf li tħallsu prezz għaliex min ma jinvolvi xruhu daqsek, jow jinvolvi ruhu meta jkollu għabtit, jow meta forsi jattendi festival, jow differenti mill-li t-organizza, għarġi xikultant anki dak li kun ikun ftit dizappuntat mir respons jow minnaqsa respons, għallu għagġviri, miex faċli, ġviri nirgħalkom nirringrazzjawkom, tkun fl-aħra mill-aħra qed tagħmlu servizz enormi l-soċjetà tagħna u ta' dan jiena nirringrazzjawkom.
Nirringrazzjaw lilek
ukoll. Grazie
ħafna. Jiena inkun magħkom bħalhom tmentiem għal programm ieħor inizjattiva semmilkom.